երդում և պատիժ։ Վանքի կռվից հետո Գևորգ Չաուշը ինձ տարավ Մոկունք գյուղը, Իգնատիոս անունով մի շինականի տուն։ Դեռ ներս չմտած, Չաուշտ ասաց. «Ինչ որ տեսնես ու լսես, այնքան գաղտի պիտի պահես, որ շապիկդ անգամ չիմանա. Դու պիտի մոռանաս այն դեմքը, որ տեսար, այն խոսքը, որ լսեցիր, և այն շեմքը, ուր ոտք կոխեցիր».
«Մոռացա»,
կոչեցի ես։ Հացատան ամբարների մոտով մենք մտանք Մշեցու օթան։ Բուխարիկի մոտ կանգնած էր մի երիտասարդ քահանա, առաջը սեղան, վրան ծածկված մի գիրք։ «Ծանոթացիր, սա այն զինված քահանան է, որ Մշեցի հայ կանանց հետ դիրք էր փորում վանքի պաշտպանության համար. Խաս գյուղացի է, և անունը Տեր Քերոբ, մարտական անունը Տեր Փոթորիկ. Իսկապես նա էր այն զինված մորուքավոր մարտիկը, որին տեսել էի վանքի փոքր դռան առջև քլունգով խրամատ փորելիս. Օթային կից էր գոմը. Գոմի մթության մեջ, շեմքի մոտ, կանգնած էին երեք տղամարդ մազոտ աբաներով. Մեծի դեմքը ես չէի տեսնում. Նա լուր ծխում էր, մեջքով դեպի մեր կողմը դարձած. «Որն է քո սիրեցյալը»? Շարունակեց Գևորգ Շաուշը մոտենալով և հենվելով գոմի պատին։
«Կինն է»,
հարեց կիսամթում կանգնածներից մեկը։
«Ոչ, որդին է»,
հեգնեց Տեր Փոթորիկը։
«Հայրենիքն է»,
կոչեցի ես։
«Ապրես որդիս»,
ասաց Գևորգ Չաուշը, քաջալերված իմ պատասխանից։
«Դրա համար էլ դու չպետք է ուրիշ սիրեցյալ ունենաս, որ միշտ նրան սիրես, նրան նվիրվես, նրան պաշտես. Քո սիրուհին Հայաստանն է»,
շարունակեց Չաուշը։ «Նա շղթաների մեջ է. Դու պետք է փշրես այդ շղթաները և նրան ազատ արձակես. Հայաստանը մի առասպելական նժույք է, որին չարքերը դարերով կաշկանդել են մութ զնդանում. Դու պետք է նրան այդ զնդանից հանես այն նժույքի նման, որ փակված էր առաքելոց վանքի ներքտահարկում. Այն ամենը, որ դու մինչև այժմ տեսար ու տոկացիր, միայն մի փոքրիկ վարժոց էր այդ ազատագրության ճանապարին. Մեկ անգամից»,
ասաց
նա,
«հնարավոր չէ փրկել մի ժողովրդի, որ 600 տարի տանջվում է օտարի լծի տակ. Հարկավոր է աստիճանաբար գնալ դեպի նպատակի իրագործում. Հարկավոր է զգուշությամբ իջնել այն ստոր երկրյա նկուղը, ուր այդ ազդիվ նժույքն է կաշկանդված. Գտնել նրա սանձերը, որոնել, սալաքարի տակից դուրս բերել նրա թամբը. Դու չպետք է ունենաս քո սեփականը, որ այդ մեծ ընդհանրականի բաղձանքը ունենաս. Դու պետք է լինես քո ծառան և քո ընկերոջ ծառան»։
«Ես եկել եմ մատղվելու.
Եթե չկարողանամ նահատակ դառնալ, թող դառնամ գոնե մի պարզ զոհաբերում հայրենիքի համար»,
ավելացրի ես։ Դրանից հետո Չաուշն ինձ հրավիրեց, որ ես իր ներկայությամբ երթուն տամ խաչի, ավետարանի և սրի վրա։ Տեր Փոթորիկը քաշեց ծածկոցը։ Սեղանի վրա դրված էր կարմիր իրիցու տան կոճղեզ ավետարանը, որ ես թաղվզորից բերելով հանձնել էի առաքելոց վանքին։
«Հին հայերը այս գրքի վրա են երթվել. նա կորած էր, և դու գտար»,
ասաց Տեր Փոթորիկը, և կոճղեզի աջ ու ահյակ կողմերում մեկական մեղրամոն վառեց, և մեծ լանջախաչը հանելով դրեց նրա վրա։ Չաուշտ իր դաշույնը դրեց խաչի վրա։ Սև աբավոր այրերից երկուսը գոմից ելնելով տեղ գրավեցին սեղանի շուրջ, իսկ երրորդը, որ ծխում էր, հենված մնաց գոմի պատին, կիսամութի մեջ։
Ես սեղանին պլպլացող կանթեղների առաջ ծունկի գալով երթվեցի.
«Երթվում եմ իմ պատվի և ազգության վրա»,
ասացի ես.
«Իմ բոլոր ուժով, եթե հարկ լինի նաև իմ արյունով, ծառայել Հայաստանի ազատագրության դատին ընդդեմ սուլթանի բռնակալության. Այսուհետև իմ բարձը Հայաստանի լեռները կլինեն, և իմ ամենամեծ բաղձանքը հայրենիքի համար մեռնելը. Բարով արժանանամ հրեղեն գնդակի համբույրին».
«Երթումը դի կատար», հնչեց Տեր Փոթուրիկի ձայնը. Եվ նա խաչը սեղանից վերցնելով, արձանի պես պահեց օդում. Ու ես ոտքի ելնելով ու սեղանին կռանալով, համբուրեցի նախսուրը, ապա կոճղեզ ավետարանը և վերջում օդի մեջ պարզած խաչը.
«Անունդ»… «Կնքանունս Մամիկոն է, բայց տատս ինձ Սմբատ էր կոչում»։
«Մոռացիր այդ երկուսն էլ, այսուհետև քո զինական անունը կլինի Մախլուտո»։
«Կրկնիր նոր անունդ»,»
կարգադրեց Տեր Փոթորիկը.
«Մախլուտո»։
Առաջին գործը, որ հանձնարարվեց ինձ, շալակատարի պաշտոնն էր. Այդ պաշտոնը կատարողը պետք է ֆիզիկապես ուժեղ լիներ, իսկ ես թիկնեղ էի, ամուր կազմվածքով և մեջքով տոկուն։
«Դու հրաշալի շալակատար կլինես»,
ասաց Գևորգ Չաուշը։
«Այսինքն, հեղափոխության բեռնակիր»։ «Ինչ պետք է շալակեմ»,»
հարցրի ես։
«Կարևորը շալակելը չէ»,
ասաց նա,
«այլ շալակածը զգուշությամբ տեղ հասցնելը. շալակատարի աշխատանքը ամեն մարդու չի կարելի վստահել. հավատարի մարդիկ են պետք, որոնց թիվը տակավին քիչ է մեզ մոտ»։
Այս խոսքերը ինձ մխիթարեցին. ուրեմն ես գտնվում էի հավատարիմների ցանկի մեջ, և առաջին բեռը, որ կրեցի իբրև շալակատար, մի ծանր արկղ էր, որ նույն գիշերը մշոտ ակի այգիներից տեղափոխեցի Մոկունք։ Բեռը իջեցնելուց հետո թոթվեցի հոգտածուսերս և ինձ զգացի անսահման հպարտ։ Շատ բեռներ էի կրել մեջքով, բայց այս մեկը ուրիշ էր. դա իմ առաջին ծառայությունն էր հայրենիքին ֆիդայական երթումից հետո, և իմ առաջին սրբազան պարտքը սերոպ աղբյուրի թարմ հիշատակի հանդեպ։ Հաջորդ օրը նոր կարգադրություն եղավ, որ ես այդ արկղը Մոկունքից տեղափոխեմ Սուլուխ։
«Չէ», ասացի, «սրանք ուզում են ինձ վարժեցնել երկար ճանապարհի բեռնակրության»։
«Սուլուխ չհասած, քեզ դիմավորելու կգա Ջնդո անունով մի երիտասարդ Արտոնք գյուղից»,» զգուշացրեց Գևորգ Չաուշը։
«Քուրդ է»,»
հարցրի։ «Հայ է, բայց քոլոզ կա գլխին»։ Վերցրի իմ բերը և ճանապարհ ընկա։ Մոկունքից բավական հեռացել էի, երբ ականջիս կանացի մի ձայն դիպավ։
«Մախլուտո, դու էլ եկար, ֆիդայի դարձար»։
Հազիվ էի նայել շուրջս տեսնելու, թե ով էր այդ կինը, երբ կարճ մորուքով մի վտիտ տղամարդ, գյուղացու հագուստով և մի տիկ շալակին, ետևից գալով ձեռքի գավազանով ամուր հարվածեց մեջքիս։
«Շան տղա, դու շալակատար ես, թե սովորական անցորդ»։
Այնքան սպառնական էր նրա հայացքը, որ ես շփոթվեցի։ Ես ծնրադիր երթում էի տվել, հավատարմորեն ծառայելու ժողովրդի ազատագրության դատին։ Դարձել էի հայդուկ, իսկ հայդուկին օրենքով բանադրված էր անծանոթ կնոջ հետ խոսելը։ Հայդուկը իրավունք չուներ ամուսնանալ, քանի դեռ հայրենիքը ազատագրված չէր բռնակալության լծից։
«Ով էր այդ կինը»։
«Նույնիսկ չիմացա, թե որտեղից էր գալիս և դեպի ուր էր գնում»։ «Դեմքն էլ կանոնավոր չտեսա»։ Միայն քայլվածքից կռահեցի, որ բարձրանում էր դեպի լեռներ. Գուցե կապ ուներ ֆիդայինների հետ. Բայց ինչպես իմացավ իմ անունը? Չլինի թե զմոն էր. Ու մի սարսուռ եկավ վրաս. Իսկապես, որտեղից գիտեր, որ իմ անունը Մախլուտո է? Միևնույն է, ով էլ լիներ նա, ես կատարել էի ծանր հանցանք. Կարծում էի, թե այդ մի հարվածով ամեն ինչ վերջացավ. Ուզում էի արդարանալ, ասելով, թե այդ կնոջը չեմ ճանաչում. Բայց դեռ բերանս չբացած, ձեռնափայտի երկրորդ հարվածը իջավ նույն տեղը. Երրորդն էլ իջավ, չորրորդն էլ. Աստված իմ, ինչպես էր ծեծում? Որքան ուշ կար այդ փոքրիկ վտիտ մարմնի մեջ? Ինչ դժվար բան է հայդուկությունը. Երթվել մի սրբացած գրքի վրա, որ մաքրված, լուսավորված էր ամպրոպների փայլով, և այդպիսի դաժան պատճի ենթարկվել. Իզուր ուրեմն թաղվձորի սպիտակամորուս սերունին, այդ ավետարանը 7 անգամ պահեց մարաթուկի կայծակների դեմ. Երևի դա այն գիրքը չէր, որի վրա ես երթվեցի, և Աստված ինձ պատժում էր այդ մեղքի համար. Ինչու ես կուլ չգնացի Նեմրութի ավազներին? Փրե Բաթմանի կամուրջից չնետվեցի Սասնագետի մեջ. Երանի թե մեռած լինեի Բաղեշի բանտի ներքնահարկում, կամ արծվի քարից գահավիժեի անդունդ, և չտեսնեի այդ սևորը. Հարված հարվածի ետևից իջնում էր վրաս, իջնում էր անողորբ կերպով, սաստկորեն, իջնում էր մերկ ոտքերիս, մեջքիս, գլխիս. Ստիպված իմ բեռը վայր դրեցի. Ուզում էի գոռալ, բայց զսպում էի ինձ. Հպարտությունս թույլ չէր տալիս. Իսկ նա, իմ լռությունը անտարբերության վերագրելով, ավելի ուժգին էր հարվածում. Արյունս երր էր գալիս, աչքերս մթնել էին. Եվ այդ ամենը մի անիծյալ կնոջ պատճառով. Այո, զմոներ ամեն տեղ կան. Փորձիր կատարել երթման կամ մաղթանքի որևէ սուրբ արարողություն, և Սատանան անտեսանելի կպածը ծնկներիդ. Ու ես չիմացա, թե ինչպես իմ բեռը շալակած դիմեցի դեպի սուլուխ. Կարծեմ, այդ միևնույն տղամարդ էր օգնել ինձ բեռը մեջքից բարձրացնելու. Ինձ դաժանորեն պատժող վտիտ մարմնով, փոքրիկ մորուսով այդ տղամարդը. Իմ կոպերից արյուն էր ծորում. Փորձեցի աչքերս բանալ, բայց բան չէի տեսնում. Կուրացա միթե, ու զարհուրելի երկյուղը աշարեց ինձ. Այդ դրության մեջ էի, երբ մի տղամարդ մեջքը դեմ տվեց իմ շալակին. «Դու ջնդոն ես»? հարցրի. «Այո, դաշտի Արտոնք գյուղից»։ Ձեռքով շոշափեցի, գլխին քոլոս կար։ «Ջնդո»՝ կանչեցի ես։ «Գիշեր է, թե ցերեկ»։ «Ցերեկ է»՝ պատասխանեց ջնդոն։ «Թե ցերեկ է, ինչու աչքերս չեն տեսնում»։ «Դե երևի բեռը ծանր է եղել»։ Ջնդոն շալակեց բեռը և ինձ առաջնորդեց սուլուխ։ Իչանք Մեսրոպ անունով մի գյուղացու տուն, որ սուլուխի հայտնի տներից էր։ Ինձ պարկեցրին այդտեղ և ծածկեցին վերմակով։ Այդ միջոցին ներս մտավ նույն տղամարդը դերվիշի կերպարանքով, և տեսելով իմ վիճակը, կարգադրեց, որ մնամ այդտեղ, իսկ ինքը ջնդոյին առնելով անհայտացավ։ Մի ամբողջ օր աչքերս փակ մնացին, ոտքերիս ու գլխիս ցավը տանջում էր ինձ։ Ծեծված, ջարդված ընկած էի սուլուխցի Մեսրոպի տանը, աչքերս արյունոտ, գլուխը սուռած։ Հիշում էի, թե ինչպես դուրս թռա դպրոցի լուսամուտից, և հետևյալ օրը վաղ լուսաբացին, հեռացա քաղաքից։ Հիշեցի Մելքո վարժապետին, նրա արցունքոտ աչքերը, և հայոց պատմության ուսուցչին, պարոն Սենեքերիմին, որ եկել էր Փրե կամուրջի կողմը, գետակի սառը ջրով լվացվելու։ Իմ քեռի բդեին հիշեցի։ Կրակների մեջ վառվում էի։ Ջերմությունս չէր անցնում։ Որոշեցին լողացնել։ Գոմի մեջ տաշտակով տաք ջուր դրեցին, լողացրին ինձ, և անկողին տանելով ծածկեցին մի քանի վերմակով։ Աշխարում ամեն տեղ բարի պառավներ կան, չարերն էլ կան, բայց բարիները ավելի շատ են։ Յուղաբեր էր Մեսրոպի մոր անունը։ Յուղաբերը կանչեց իր թոռներից մեկին ու կարգադրեց, որ գիշերով Սուրբ Ստեփանոսի պուրակը երթա, և ուրենու դալար ճյուղերից մի խուրձ բերի, լուսաբացի շաղը վրան։ Զգուշացրեց այնպես բերել, որ ցողը չթափվի տերևներից։ Շուտով խուրշուդը, այդպես էր թոռան անունը, կանաչ ուռիների ցողապատ մի խուրձ գրկած եկավ։ Քանդեցին այդ խուրձը, ինձ պարկեցրին մեջը և վերմակով ծածկեցին։ Ուրենու տերևները սկսեցին տաքանալ, և ջերմությունս ու գլխի սավը լուսադեմին անցավ։ Հաջորդ առավոտյան բոլորովին առողջ էի։ Երբ աչքերս բացեցի, իմ առաջ կանգնած էր Գևորգ Շաուշը, և քահ-քահ ծիծաղում էր։ «Քեզ ծեծողը ով էր?» հարցրեց։ «Մի դերվիշ էր, գյուղացու հագուստով, և տիկը շալակին»։ «Այդ դերվիշը Արմենակն էր, որ ներկա էր քո ուխտին»։ «Ո՞ր Արմենակը»։ Մոկնած գոմի կիսամութի մեջ կանգնած տղամարդը, որ լուր ծխում էր պատին հենված։ «Հրայր դժողքը»։ Գևորգ Շաուշը մատը դրեց բերանին, որ նշանակում էր, թե լռիր։ Կարող էի հակաճառել այն մարդուն, որ իմ ներկայությամբ գնդակի մի հարվածով գետին էր տապալել իր աժդահա հորեղբորը։ Իհարկե ոչ։ Եվ ես լռեցի։